U Karinky. Zaznie zvonček na dverách bytu našej obľúbenej rodiny. Dvere sa otvoria a nás prekvapí bledá, strhaná tvár a uplakané oči hnedovlasej mami. Väčšinou sa usmieva, ale dnes by ju úsmev asi bolel. Smutným hlasom nás mama pozve ďalej a otvára nám dvere do rodinného sveta. Prezúky máme a hneď sa obúvame. Dnes je to tu akési tiché a smutné. Aj svetla sa zdá menej ako inokedy. Vyschne mi v ústach a strasie ma ako od zimy. Kolega, doktor Žinčica, sa tiež zdá trochu zmrazený. Zastavíme sa pred vstupom do izby, kde leží naša Karinka. Pod veľkým oknom vidieť veľkú posteľ a na nej drobné dievčatko. Už chceme vstúpiť do izby, ale mama nás zastaví. Povie nám, že Karinka celú noc nespala kvôli veľkým bolestiam a napriek tomu, že ju len pred pár dňami prepustili z nemocnice, musela k nej v noci prísť lekárka. Vchádzame teda do izby. S doktorom Žinčicom sa podkýname, do všetkého narážame, ale úspešne sa dopracujeme až k posteli.
Jej, konečne ste prišli.
Hurá, už sme tu. Ideme hrať hokej.
Hokej? Nie, pán kolega, žiadny hokej. Hovorím a sprisahanecky žmurknem na dievčatko. S Karinkou sa poznáme už niekoľko rokov. Pamätáme si ju ako malé dievčatko, ktoré síce nebehalo, ale v sede nám vždy dvíhalo rúčky. Dnes Karinka už len leží. Doktor Žinčica sa snaží oponovať a slávnostne zvolá.
Super, tak ideme hrať hokej.
Žinčica chytá ukulele ako hokejku, korčuluje po dláške a hľadá neviditeľný puk. Karinka sa konečne usmeje a zavolá ma malým prštekom k sebe. Nehybnosť zvyšku tela si táto hravá a veselá slečna vynahrádza mimikou na tvári a pohybmi prštekov.
Povedz Žinčicovi, že by som chcela, aby mi zaspieval.
Vidiac jej nadšenie, vyťahujem pumpu alias mikrofón a už aj naháňam po izbe hokejistu Žinčicu. Ten šikovne kľučkuje medzi kreslami, spraví trojitého Rydbergera a stratí sa pod Karinkinou posteľou. Pomaly mi dochádza dých. No a tak zafučím. Doktor Žinčica, musíte zaspievať pesničku. Karinka si ju objednala.
Povedz mu, že to je ozdravná pesnička.
A tak tlmočím odkaz. Ale spod postele sa znovu ozve. Pokúšam sa nezbedného doktora vytiahnuť za nohu. Bezradne. Pozriem sa na Karinku, ktorá si ma zavolá svojim neúnavným prštekom.
Vieš čo? Skús ho vylákať na niečo, čo má rád.
Ani nemusím dlho premýšľať. Každý klaun predsa miluje bublinky. Vypustím plnú dávku pod posteľ a Žinčica naháňa a hltá bubliny jednu za druhou a ani si nevšimne, že sám a dobrovoľne vylieza spod postele. Obratne aplikujem pred Žinčicu mikrofón a konečne brnkne na struny. Izbou sa nesú jemné tóny piesne o princeznej Karinke. Dievčatko sa usmieva a vychutnáva si, že doktor spieva len a len o nej. Za nami počujem tichý chichot súrodencov. Mama s ockom sa objímajú. A počúvajú tiež.
Kedy zase prídete?
Pýta sa Karinka. V očiach má zvedavosť, prosbu a aj nádej. Púšťa nás veľmi neochotne, ale vie, že musíme ísť rozdávať smiech aj iným deťom. Venuje nám na rozlúčku krásny úsmev, zamáva prštekom a my sa strácame za stenou rovnako bláznivo, ako sme sa objavili. Zasa mám zimomriavky, keď mi Karinkina mama silno zovrie ruku. Ďakuje a vraví, že pri nás vždy Karinka zabudne na svoje problémy a je veselé, hravé dieťa, aké by mala byť. Stisne ma z toho pri srdci, ale verím, že aj na budúce sa opäť stretneme, aby sme našu Karinku rozveselili. Čaute, ahojte, vítajte pri ďalšom dieli našej podnosky.
Ahojte, dnes máme nášho kolegu, hostia. Volá sa Milan, ale my ho budeme volať Kuky. pretože všetci ho volajú Kuky. Môžeme? Kedy si pamätám.
No jasné, môžete.
Dobre. Či trváš na pán profesor, na alebo na nejakom netrvám. Takom?
Kľudne, môžete ma volať, ako chcete.
A ja ti zla vznikla táto prezivka Kukinko? Lebo ja ťa poznám len ako Kukyho. Už no, od tínedžerského
veku. Ty by si to mala pamätať.
Ale ja som bola mladšia ako ty, vždy pamätáš?
Ty si bola vždy mladšia.
Aha, je ale... niekto mladší ako ty, Katka. No. Výborne.
Nie, ale že je niekto mladší ako...
Luduse, takže preto. Nejaké predvádzačky sme mali, ja som mal, ja viem, 10 rokov možno. Aha. A teraz som tam toho kukaraču dával a už som tá kukarača sem, kukarača tam. A chalani tam tak sedeli, kúkali na to a hovorili si, že kuky. Tak nejako aha. To vzniklo a zároveň sa to spojilo ešte s jednou príhodou, lebo vtedy vlastne tvoj tatino robil poďte s nami.
Reklam na mojich rodičov.
No tak ako tak to bolo, no tak opýtaš sa na moju prezivku, tak no a proste robili sme, ja som tam robil tie deti, ktoré tam behajú okolo aha. Toho dancula, čo tam bol predtým a ten sa zmenil na Kuka. A práve v tej relácii sme my boli ako deti a že a teraz zrazu prišla nová postavička do poďte s nami, tá bábka Kuka a ja som tam vtedy bol ako ten malý chlapec, ktorý povedal, a ty sa budeš volať Kuko, lebo sme to vyžrebovali z nejakých týchto. No tak mi to tak nejako v Luduse mi to prischlo, ale je pravda, že to bola prezivka, ktorú používali viac ľudia, ktorí ma poznali z Ludusu, ako ľudia, ktorí ma...
A teraz už...
Nepredstavuješ sa Kuky, hej?
Nie.
Predstavuješ sa, som Milan.
Som Milan a každý, kto vie, tak niektorí nevedia a niektorí vedia.
Ale reaguješ tým pádom aj na Kuky, aj na Milan.
Áno, potom som si vlastne zvykol, že mám viacej mien.
Aký je to pocit mať viacej mien?
No, pre klauna je to tak celkom prirodzený pocit.
Áno, keďže máš ďalšie klaunské meno, doktor Žinčica.
Áno.
Áno, a nie jedno zo seniorských programov si.
Jožinko.
Jožinko.
Nemáš priezvisko ako Jožinko?
Havran.
Jožinko Havran.
Havran, ja som brat Olinky Havranovej. Mm-hmm. Taký akože...
To je ďalší klaun.
Neposlušný brat, ktorého Olinka strašne rada vo všetkom opravuje, lebo to ona rada. Takže sme si vlastne vymysleli takúto dvojicu, lebo tam v tých seniorských programoch je vždycky dobre, keď tam je nejaký vzťah.
Áno.
A zdalo sa nám, že pre nás by najlepšie fungoval tento vzťah ako brat a sestra.
Áno, to sme si hovorili v predchádzajúcich dieloch, že je to postavené na tom, že stále si držíte ako keby tú nejakú svoju konkrétnu rolu v seniorských programoch.
Ty si tiež vlastne jeden z tých skúsených a najskúsenejších klaunov, ktorých máme v združení.
Áno, my sme tu dvaja teraz v tejto chvíli s Kukym.
Áno, samozrejme.
Takže si... pýtaj sa nás, budeme ti odpovedať.
Nech sa páči, takže otázka z nej. Ale my tu ideme rozoberať iný vlastne program, alebo teda dotknúť sa chceme iného programu a to sme načrtli aj v príbehu, ktorý sme inak, teda poznámka autorov transformovali. To je to slovo, nie? Pretože reálne to nie je príbeh nás dvo. Viem ja rozprávať dneska? Takže transportovali sme príbeh na nás dvoch, teda, ale v pôvodnej verzii ten príbeh zažila naša cica Hopsalková s doktorom Mrkvičkom. Ale teda tiež my dvaja robíme prezúky, takže tento program je tiež nám obidvom známy, ale zavolali sme si ťa teda aj pre tvoje skúsenosti.
Lebo tvoje vzťahy s ľuďmi, za ktorými chodíme, či už so sestričkami, doktori, rodičia je, by som si tak dovolila tvrdiť, že je nadštandardnejší ako väčšina klaunov robí. Viac inklinuješ k takému vzťahu, ako keby s tými sestričkami, doktormi.
Je to tými skúsenosťami?
Vieš čo, ja si myslím, že to je skôr tým, že ja keď napríklad, keď sme teraz ten príbeh, ste mi ukázali, že tento, tak ja si Karinku pamätám naozaj možno fakt 10 rokov. Lebo to sú také ako keby krátke stretnutia, lebo tým, že ona má to postihnutie od narodenia, tak my ju stretávame v nemocnici. Na chodbách, niekedy na oddelení, niekedy fakt len na chvíľu a to sú veci, ktoré sa ti ako keby ukladajú.
A tým, že som v tej nemocnici často, tak stretávam veľa ľudí a veľa príbehov a mne je proste niekedy ako keby... Proste nedokážem sa ako keby nejak otočiť alebo chrbtom. Vždy idem za tým, hej? Tak to je vlastne vec, ktorá ako keby prirodzene ťa priťahuje, že tie silné príbehy alebo tie ťažšie postihnutia alebo tie ťažšie choroby prinášajú silnejší vzťah.
Tie dlhodobejšie oddelenia, tak tam sa naozaj s tými deťmi vytvára taký mini príbeh, presne, mini tak. Vzťah. Veľa razy aj navezujeme ako keby na tie klauniady. Oni už si pamätajú naše mená, hlavne teda Áno. Na tie dlhodobo chorých deťoch. A ty teda napríklad s touto Karinkou, alebo je viacej takých detí, že ich poznáš z nemocnice a potom sme ako združenie začali za nimi chodiť aj domov, alebo to sú úplne iné deti? Za ktorými chodíme domov.
Tie, ktoré chodíme domov, tak to sú väčšinou deti, ktoré nás poznajú, pretože ten vzťah tam musí trochu byť už na začiatku a Karinka napríklad má to, čo je v tom príbehu pre mňa najpravdivejšie, je ten jej úsmev. Lebo ona sa tak nádherne vie usmievať tým, že je, tá komunikácia s ňou vlastne rečová je veľmi ako keby obmedzená. Takže skôr sú to tie pohľady a úsmevy a ona má nádherný úsmev a ešte má jednu vec, že ona si strašne rada maluje nechty. Mm-hmm. Respektíve ich niekto namaluje, maminka ich namaluje a má krásne dlhé
upravené
prsty a krásne proste vždy má dokonale upravené nechty. To znamená, že ja, a už teraz je to mladá slečna,
áno.
A to znamená, že ja keď proste niečo takéto uvidím, tak ja automaticky ako clown proste idem za tým, čo vidím. Tak keď vidím krásne, tak obdivujem jej nádherné a jej to takú radosť robí a to vidí, že ten úsmev sa stále zväčšuje a to je proste, a na tej emocii, keď ideme spolu, tak tam vlastne je tá naša komunikácia je o tom, že sa teším, že sa vidíme a potom samozrejme aj u nej doma na poslednú návštevu, čo si spomínam, tak to ostatnú teda, tak to bolo tak, že tam bola celá rodina, samozrejme tam bol brat, sestra, bratranec, sesternica.
Že oni sa chodia na tie klauniady pozerať, áno, jak na divadlo, hej?
No my sa snažíme, aby to nebolo akože party klauna, aby to nebolo, ano. Že zábava typu, že my sme prišli vám niečo tuto ukázať.
Nafúkame balóniky, zahráme pesničku, áno, a odchádzame.
Ale presne ten príbeh je dôležitý, že tam prichádzame kvôli nej a robíme to pre ňu a niečo sa tam musí udiať práve v tej chvíli.
Áno, no je to také trošku osobnejšie, keď prídeš k niekomu domov, než keď prichádzaš do toho, nazvime to, sterilného prostredia tej
nemocnice. Je to veľmi zaujímavé aj pre klauna ten spôsob, akým sa tam my dopravíme. Lebo tiež, keď sme rozbiehali ten program, zas nebolo úplne štandardné, že z auta na sídlisku vystúpia dvaja ľudia oblečení v doktorskom a s nosmi. Hej? Lebo my sa vlastne prezliekame už po ceste na nejakom parkovisku alebo na pumpe, aby sme už vlastne prišli do tej rodiny.
Alebo oni vás už z okna môžu v podstate vidieť, aby už tá atmosféra bola vytvorená.
Tak ako je to vlastne technicky, inak sa to ani nedá, lebo prísť domov v civile a povedať, prosím vás, nemáte tu nejakú miestnostičku, kde by sme sa mohli prezliecť, to už je blbosť.
Ja si pamätám na moje prvé prezúky s tebou, keď sme išli k Miškovi. Pamätám si, jak sme sa vonku, už v dedine, keď sme vlastne prišli za ním, prezliekali na parkovisku pred cintorínom, že to je ako, aby sme už tam prišli ako hotoví klauni v charakteroch našich.
Povedzme možno poslucháčom, že čo to znamená ten program Prezúky máme, že čím je tento program typický a čím sa líši od klasických detských nemocničných návštev.
No, tak je to vlastne to, že my prídeme k ním domov do toho ich rodinného prostredia a je to pre deti, ktoré sú v paliatívnej starostlivosti. To znamená, že tá liečba už vlastne prebieha doma a bude to teda dlhodobý stav, že tak ako Miško alebo Karinka, že sú to vlastne deti, ktoré od narodenia trpia nejakým nevyliečiteľným ochorením a sú vlastne pripojení na prístrojoch dýchacích často, alebo konkrétne u Miša je to tak, že vlastne potrebuje mať stále zapnuté odsávanie, aby sa nedusil, pretože má tú svalovú dystrofiu, ktorá je neliečiteľná. Takže v podstate je to paliatívna starostlivosť, ale navštevujeme ho už 10 rokov.
A ako často navštevujete jedného pacienta?
Zo začiatku, to bolo tak raz za 2 mesiace, teraz nás tá pandémia trošku zastavila, pretože tým, že tie deti sú častokrát oveľa citlivejšie na každý soplik. A napríklad pri Mišovi je to častokrát aj také, že jemu sa pravidelne stávajú nejaké veci zdravotné, ktoré musia riešiť, a keď je unavený, tak tá návšteva sa neuskutoční, lebo my sme tam u neho, mali by sme tam byť nejakú hodinu a pol, aby to bolo také ako keby vyživné a zároveň nie je príliš únavné, ale tam sa nie...
To znamená, že také základné rozdiely medzi klauniádou v nemocnici, kde prídeme, a v podstate v priemere sme asi takých 10 minút na jednej izbe, a ten príbeh je taký ucelený, alebo to, čo sa deje na tej izbe, je také ucelené a končí to zavretím dverí a v ďalších dverách začína ako keby nový svet a nový príbeh. Tak tieto klauniády v domácnosti prebiehajú asi trošku iným spôsobom. Je tam asi zásadný rozdiel medzi tým?
No je tam zásadný rozdiel, pretože my musíme mať ako keby pripravený ten príbeh na dlhšie. To znamená, že tam sa rozohráva ako keby celá téma s tým, že sa nemusíme nejako ponáhľať. Lebo...
Alebo mať pripravený plán B.
Alebo mať plán B. Ale tak...
Proste improvizujete.
Je ťažké tam, ako samozrejme, že nechodíme, alebo teda ja s tým nemám skúsenosti, že by sme išli s nacvičeným programom, že toto urobíme.
Ale téma je dôležitá.
Ale téma, mať tému, mať príbeh alebo nejakú misiu, že povieme si dnes, že ideme riešiť toto a toto. A to vlastne, a keď sa toho držíš tú hodinu a pol, tak už niečo vlastne vždy na tej izbe vznikne.
Lebo my sme veľmi dobrí improvizátori.
A hlavne je to hra, takže tie decka, ktoré nás poznajú, vedia, že oni to svojím spôsobom môžu ako keby alebo nie, že režirovať, ale oni vedia, že keď nám nahodia nejakú návnadu, tak proste my sa chytíme a ideme tým smerom. Že preto my častokrát rozohrávame tú tému tak, že jeden vie a druhý nevie, a ten Mišo proste už to celé kočíruje. Ježišmaria, ale to musíš takto a to musíš hento toto a tuto urob toto. A zabáva sa na tom, lebo vie.
Ono tam naozaj vznikne nejaký osobnejší vzťah. Vy máte na seba číslo telefónne už po toľkých rokoch a neviem čo. Viem,
čiže si normálne voláte?
No jasné.
Tam sú normálne, tam akože naozaj máte...
Pokojte naposledy včera.
Fakt ste spolu volali?
Ako...
A on ti zavolal, ale prepáč, Kupko, lebo ja stratím myšlienku. Ty si mladší, drž si svoju myšlienku, lebo ja svoju by som už zabudla.
Tak toto je, tak toto funguje medzi nami. Hej?
A teraz som už zabudla. Ja
dobre, držím si, ja si držím myšlienku.
Čo sú dôvody, že ti volá?
On mi zavolal, no tak napríklad včera bola formula, sa išla v Miami, veľká cena. A tým, že je to v Amerike, tak... On samozrejme on nepozerá, že on musí pozerať aj kvalifikáciu, aj voľný tréning, aj všetko. No a keďže je to v Amerike, tak je problém s tým, ako to pozerať u nás. A on to musí vidieť live. A on okrem formuly sleduje aj všetky fotbalové zápasy.
Bayern hlavne.
Hlavne Bayern, samozrejme.
Šampiónov. No a prečo si teda volal?
No preto, lebo on potrebuje, aby som mu zohnal nejaký stream.
Aha.
Takže ja mu cez Messenger pošlem proste linku, kde sa ten stream dá sledovať.
Takže on volá, keď potrebuje s niečím poradiť, alebo s niečím pomôcť.
Ale aj konzultovať, že minule som sa s tebou chcel porozprávať o tom, ako prebiehal tento zápas a ty si mi nedvihol.
Áno,
čo aj vlastne... s tebou voláva, Kupko?
Nie, so mnou nevoláva ešte. Nie sme kamoši, on si zo mňa zatiaľ iba robí srandu.
Aha, pretože zatiaľ ťa tak akože načítava.
Pri našich návštevách, keď sme boli vlastne u Miška, tak ja som vlastne ten mega hlúpejší, ktorý vlastne... nad ktorým Miško má tu moc a hovorí, že Ježiže Mária, to musíš takto. No, takže, ale je to vo všetkom, ako od základov, ako otvoriť okno, ako kráčať, ako všetko, že on mi vlastne hovorí všetko. A on je vlastne, akože naozaj je aj dosť veľký odborník, ako rozprával. On rozprával také veci.
Teoretik odborník.
Áno, on si pamätá v 88. na akom motore jazdila Formula 1 a kto to vyhral. On vie, ktorý fotbalista za koľko kam prestúpi.
Ja som mu dával takéto presne otázky, že kto vyhral v 75. formulu? A on mi povedal. Ja som to nemal ako overiť, ale nemal som dôvod. Ale naozaj to je brutál. Naozaj, že som ostal z toho naozaj úplne vyvalený. ako sa vlastne s týmto vyrovnávaš, aby ti to nejako príliš nezasahovalo do nejakého tvojho osobného komfortu, že, no, že alebo čo robíš, keď cítiš, že je toho veľa, proste na teba priveľa?
No, priznám sa, že keď je toho veľa a čo aj reálne niekedy toho veľa je, tak proste nemôžem vždy odpovedať na ten telefón, lebo proste mám nejakú inú prácu, alebo klaunujem, alebo som v divadle, alebo niečo iné, tak vtedy mu neodpovedám a on sa potom tak na chvíľu ako keby odmlčí a potom keď si znova zavoláme, tak ma akože sfúkne dosť teda ako hodne. Akože.
Treba povedať, že Miško má už 18 rokov.
Áno,
okay,
áno.
Okay.
A akože povie mi to na rovinu, hej?
Áno.
Hej, ako medzi kamošmi.
A ty máš nejaké výhovorky? Alebo niečo?
No
alebo
ja poviem na rovinu, pravdu, že mal som veľa roboty a nemal som čas a musel som riešiť hento toto. On samozrejme pozná aj, vždycky nezabudne pozdravať všetky moje deti, potom sa opýta, či...
Kuky má tri deti.
Mám tri deti, tak vždycky sa opýta.
S jednou manželkou?
Tak sa nám podarilo.
No, lebo to je už dnes možno niekedy aj ojedinelý jav, tak iba aby sme to posluchačom upresnili.
A máš s viacerými deťmi takto taký osobný vzťah, za ktorými chodíme?
S Mišom je to také najosobnejšie, pretože tým, že tá jeho choroba vlastne postupuje ako keby pomaly, a dokážeme ho navštevať naozaj dlhodobo, tak je to úplne iné ako pri deťoch, ktoré majú ochorenie, kde stihneme jednu, dve návštevy. Respektíve niekedy vlastne urobíme aj návštevu potom, ako dieťa odíde, pre tých súrodencov a pre tú rodinu, lebo to je vlastne zmyslom toho programu, prečo ideme do tej rodiny, je aj o tom, že my vlastne sa nejakým spôsobom komunikujeme s celou tou rodinou.
A to je krásne, krásne je to naozaj v tom, že tam sa zavolá suseda, alebo niečo, domáci vždy niečo napečú, alebo že dajte si nejakú, majú tú potrebu nás nejakým spôsobom privítať a urobiť nám nejaké pohostenie.
Ako ja poviem pravdu, veď ja som v združení takisto dlho ako ty, Kuky, lebo my sme vlastne pred tými 18 rokmi prišli spolu, tak... Keď sa začal tento program robiť pred pár rokmi, tak a mohli sme sa rozhodnúť, či chceme do toho programu ísť alebo nie, tak ja poviem pravdu, že ja som nemala na to ty gule vtedy. Že ja som nejako cítila, že nie som úplne pripravená na to zvládnuť tieto emócie a mala som predtým fakt, že rešpekt a bola to pre mňa tak, ani to nebola, že pre mňa výzva, ktorú by som chcela zvládnuť, ale skôr to bolo také, že necítim sa úplne na to. Ty si nemal takýto
nikto,
pocit?
No ja som mal úplne tie isté pocity.
A ja som sa rozhodla neísť vtedy.
Ja som práve ma to zaujímalo práve kvôli tomu, že keď tie deti odchádzajú z tej nemocnice, tak oni ďalej prežívajú nejaké veci, s ktorými sa dá ako keby pracovať. A presne som mal toto isté, že zrazu sedím v aute ako klaun, nie v nemocnici, nie v tom mojom prostredí, kde som zvyknutý. Zrazu idem po chodbe nejakého paneláku a teraz tam sused vynáša smeti a kúka na mňa, či som sa nezbláznil.
Hej.
Lebo zrazu stretnúť na ulici klauna v plášti, a ktorý sa tvári akože seriózne, že zvoní na zvonček, tak je to ako keby neštandardné pre nás, nezvyk a treba si na to zvyknúť. No.
Ja ti akože tak trošku závidím, čo si mi hovoril na našej spoločnej klauniade, že kde si ty vlastne bol? V zahraničí.
Áno, áno, ja som bol v Hágu na medzinárodnej konferencii všetkých zdravotných klaunov.
Čo? To som nevedela. Rozprávaj, Kuky, rozprávaj.
No, každé dva roky sa uskutočňuje konferencia.
Ale nie len ako Združenia Červený nos. Celkovo ľudí, ktorí robia zdravotných klaunov v nejakých združeniach. Áno. Aha, okej. Okay.
Že celý svet, chápeš? Celý
dobre, svet, už som to pochopil.
Európska komisia to podporuje a podporuje
VHO.
To, VHO to podporuje, takže mali sme tam hneď prvú prednášku šéfa nejakej skupiny Art and Healthcare, takže náš ako keby VHO najväčší odborník na to. A ten mal úžasnú prednášku, lebo chvíľu som nevedel, či to je klauniáda, alebo či je to naozaj, ale
a
asi...
Bol bez nosa, hej?
Bol bez nosa, samozrejme. Ale
bol vtipný.
A bol veľmi, veľmi silný aj životný príbeh, aj to, čomu sa venuje. Asi keď má niekto v popise práce vo VHO, že je šéf pre umenie a zdravotnú péči,
by asi mal
starostlivosť, tak musí vedieť, o čom je umenie a humor a prečo sa to používa.
A čo je hlavným zmyslom takéto konferencie?
No, hlavný zmysel je to, že my ako Červený nos Clown Doctor spatríme pod Red Nose International, ale každá krajina má svojich vlastných zdravotných klaunov. Okrem teda tých, ktoré nepoznám. Mhm. Takže tých, ktoré poznám, a toto bolo v Hágu, takže tam boli holandskí klauni, nás hostili a oni majú trošičku ako keby inú históriu. Inak vznikli, tiež to vlastne tá prvotná myšlienka, ktorú Michael Christensen v Amerike v tých 70. rokoch založil, tak tá tam je. Dokonca sa mi podarilo vedľa neho na jednej prednáške sedieť, čo bolo
úžasné. Ja som s Michaelom Christensenom mala štvordňový workshop, takže jeho energiu a jeho vibe zažila.
Áno, to ste vyskúsení klauni.
On je naozaj prvý človek, ktorý v podstate prišiel ako klaun do nemocnice. Ešte nebavíme sa, že ako Červený nos, Clown Doctor, ale on vôbec to prostredie ako keby ohmatal a zistil, čo funguje, čo nefunguje, aby mohol dávať skúsenosti potom ďalším ľuďom.
A to bolo naozaj hodne dávno.
Áno.
A ten Michael Christensen sedel vedľa mňa a ja som celý čas tak ako počúval tú prednášku, ale furt som tak len tak Božko, že čo na to on? A hlavne tak on už má, ja neviem, 70 rokov, ale úplne bol ako nadšený a dával otázky.
On má také dieťa v sebe stále.
A on bol úplne ako, hej, že na v tom veku už človek si myslí, že 70, že to už bude asi len tak ako počúvať a toto, ale ne, on má strašne silnú energiu.
Ale tiež ja som bol úplne paf už len z Garyho Edwardsa.
No, z nášho zakladateľa.
Toto meno v tomto podcaste proste zaznelo niekoľkokrát a určite ešte mnohokrát zaznie a my sa budeme snažiť ho sem dotiahnuť aj ako hostia, ale jeho, on má tiež tak cez, nejako cez 70 rokov, nie? A to je jeho energia na tom našom workshope, ktorý sme s ním mali, bola neskutočná.
Že vlastne ako je to pán... naozaj veľmi, veľmi super, keď sa človek môže učiť od skúsenosti samej.
To bolo nás tam podľa všetkého okolo 800. A boli tam Japonci, wow. Boli tam Američania, boli tam celá Európa, Fíni, Švédi, Nóri, Holandiania, Nemci, proste tých organizácií je strašne veľa.
A tam sa rieši ako keby nejaký konkrétny problém, alebo sa tam nastavujú nejaké konkrétne otázky na takýchto konferenciách?
Je tam toho, sú tam workshopy, táto konferencia je taká ako keby zrýchlená. Že ty sa môžeš prihlásiť, ty si vybereš, či chceš panelovú diskusiu na tému prezúky, alebo na tému ako pracovať so seniormi.
A Kukinko, povedz nám prosím ťa, že dokedy by si ty chcel ako keby robiť klaunov? Že rozmýšľal si niekedy nad tým, že kedy je ten čas? Že, vieš, lebo teraz presne mi to napadlo v súvislosti s tým, že ten Michael Christensen už má cez 70 rokov a vravel, že ešte stále on si tak raz za čas ide.
Že narážaš na tie šediny, ktorých sme spievali.
Áno, lebo sme predsa robíme to už 18 rokov a nemáme 25, ani 30, ani 40 kuky, že? Uh-huh. Tak určite sme si už tak vo vnútri minimálne túto otázku položili a som chcela vedieť, že jak to máš ty?
Nie, predtým, ako teda odpovieš, ja len teda z pohľadu Kukyho by som s ním klaunoval po dlhšom čase prednedávnom a teda mali sme aj celkom akože fyzické
však Kuky zvláda, to ja som nenarážala na jeho vek vôbec.
No, výborné.
Tak to, ja vám to...
Beatrice sa TikTok,
ja
prosím.
Ja akože takto tak pozerám, že dokedy je kto ako keby schopný byť zaujímavý, hej, lebo v podstate ide o to, aby si to ty užíval,
áno.
Lebo inak si to neužívajú ani tie deti. A máme napríklad svetlé príklady, Ami Hatab, náš veľký učiteľ, ktorý klaunuje. Ako tam to není...
A tiež má cez 60.
Má cez 60 a je plný energie. Ono je to tým, že vlastne keď pracuješ s ľuďmi alebo pracuješ s energiami nejakými príjmaním a dávaním, tak ono sa to ono sa to stupňuje. Akože je to zaujímavé, ale možno, že keby som sedel v kancelárii, tak by ma to nebavilo.
Aby si si povedal, že po 60-ke idem do dôchodku, ale že túto to tak asi nevnímame,
že?
Ale
je to úplne iné, lebo tu naozaj... Tu naozaj, čím viacej na sebe pracuješ, čím viacej dávaš, tak tým viacej sa ti vracia späť, alebo respektíve tie hladiny sú vyrovnané. Niekedy sa mi stane, že urobím nejakú vec a poviem si, že wow, že tak toto ma ešte nikdy nenapadlo.
A to som sa chcel spýtať, že kde hľadáš po 18 rokoch stále inšpiráciu byť proste nejaký kreatívny, alebo nazvime to novátorský, lebo ja teda nie som ani tretinu času v združení, čo ty, a niekedy mám ten pocit, ale tak to má asi každý z nás, že idem na tú klauniádu a mám pocit, že som úplne vypatlaný, že teda, a neviem
a to nájsť, je možno dobrá východná pozícia.
Slovo. Nechce sa ti ísť do nejakej rutíny, alebo
meníš
niečo.
Meníš rekvizity, meníš kostým, meníš klauna, on sa mení. To není stále ten istý človek, alebo tá istá osoba, ten istý charakter. Aj ten tvoj klaun sa mení. Menia sa ti kolegovia, čo je tiež veľmi príjemné, že stále robíš s niekým iným, alebo robíš s niekým, s kým si nerobil strašne dlho.
A menia sa deti tým pádom. Menia sa, je tam veľa premenných.
Tá situácia je vždy iná a ty, keď ideš naplno, tak ako, ja neviem, to je jak vesmír. Proste ty nemôžeš povedať, že tak teraz som sa pozrel hore na hviezdy a však furt sú tam. Tak už druhýkrát sa nemusím pozrieť, lebo však oni tam budú furt. Na čo sa potom dívaš na hviezdy? Lebo však to sú stále tie isté, ne? Ale zrazu zistíš, že to baví, tak asi je to o tom, že keď robíš niečo naplno a s tou otvorenou, jak to máme,
stay tie antény
a toto, tak sa ti tie veci vlastne prichádzajú.
Kým budeš cítiť, že máš čo dávať, tak
no ježišmarie,
hlavne... nezbavíme sa ťa v združení, no. Hej?
Čo iné ťa ešte baví? Teda nerobíš iba toto, samozrejme. Si v divadle, neviem, tak povedz nám možno
som
niečo takéto.
Som aj v divadle,
že...
robím aj na voľnej nohe ako herec, takže
kde ťa môžeme? Chceme sa prísť pozrieť na tvoje predstavenie.
Tak prídete do divadla Skrat. Ano. Tam hrám častokrát aj trochu niečo aj z nemocnice, ale akože keď som na voľnej nohe a zavolajú ma napríklad do divadla Ludus, tak hrám aj tam.
Občas v telke niečo.
No, sem tam nejaký kšeftík, áno. Ale...
Záhradka,
vieš čo, už moc nie.
Už moc nie.
Nemám na to čas. Deťom sa tam nechce chodiť, radšej chodím na výlety. Že tam zasadím, ale potom to tam zasadíš, tak to musíš chodiť polievať.
Trhať burinu.
Potom trhať burinu, stále niečo. Ako, není som úplne tento typ.
Ja som dostal priesady paradajok, tak sa teším. Dostal som inštrukcie, ako ich spracovať, lebo minulý rok mi vyrastli dve. Mám ambíciu ísť hore.
Toto nie je téma, kde s vami budem zdieľať nadšenie.
Na paradajky som odborník.
Ale čo, tak to povedz mi, lebo ja som dostal informáciu, že mám ich v takom črepníku maličkom, lebo to sú to malé priesadky. A teraz v prvom rade ma upozorňovali, že nesmiem porušiť korene pri presadzaní. V žiadnom prípade, lebo sú na to extrémne citlivé tie priesady. A preto mi nevyrastli, že vraj minulý rok, lebo som musel porušiť korene. Tak povedz mi ty na to, čo s tým mám robiť?
Ja mám suseda Bulhara, takže ten mi ukázal, ako sa sadia paradajky. Ty musíš, keď máš tú stonku,
ano?
Tak ty ju položíš takto. A tam, kde ju...
Počkaj, to zelené?
To zelené, tú stonku.
Tú kvázi už priesadu, ktorá má listy?
Áno, áno, áno. Tie listy ošklbeš do takej dĺžky skoro 15 cm.
Aha.
A ty ju položíš vlastne a ona všade tam, kde si ju položil, vyrastú nové korene, lebo paradajka ide plitko. No to uvidíš.
To kebyže vidíte Kubov výraz teraz.
To uvidíš.
Úplne, že osvietenie zrazu.
No okej.
Okay.
No,
ja hovorím,
dávame tomuto podcastu nový agro, profesionálny rozmer.
A musíš veľmi dávať pozor na to, aby ti nesplesnili, lebo keď ti splestle tá zemiaková pleseň ide na paradajky, takže musíš strihať. musíš ju prevzdušňovať.
Ale vieš, aký mám ja hlavne problém? Že ja som to musel, minulý rok som musel opelovať tie paradajky sám.
Ty si ich opeloval?
Áno, normálne so štetcom. Uh-huh. To som akože YouTube-ové videa how to. So štetcom som normálne z kvietku na kvietok, ako
to
včelička.
To som môjho suseda Bulhára, ktorý tam má zasadených 100 paradajk ešte v živu.
Ale my nemáme včely.
Ale na to nepotrebuješ včely.
A čo na to potrebuješ?
Tak to fúka. Aha. Tak to sa opeluje fukotom.
No, dobre, vedeli by ste o tom rozprávať.
Vedeli by sme ešte
ale
o tomto, jasné.
Ale my by sme ti chceli veľmi pekne, Kukingo, poďakovať. Verím, že ostaneš dlho živý, clown. Že ťa tá vášeň a tá chuť do tejto práce bude držať veľmi dlho.
Ďakujeme, že si taký inšpiratívny človek, lebo klauniady s tebou sú inšpiratívne, sú výzvou a častokrát takou skúškou, aj keď niekedy nechcenou, ale je to výborné. Je to výborné. Človek je s tebou vždy pri klauniade v strehu, čo je super.
Takže krásny deň ti prajeme ešte a nech sa ti darí, Kukinko.
A ešte skôr, ako sa rozlúčime, tu máme naše klasické škemraci v okienko. Sme na Instagrame, sme na YouTube, aj na všetkých podcastových platformách, takže prosím vás, dávajte nám lajky, odbery, budeme za to radi. Kuky, ďakujeme. Katka, ďakujeme.
Ahojte.
Čaute pri ďalšom dieli. Podnosky. Na budúce budete počuť aj...
Aký je rozdiel medzi doktorom a lekárom?
Tak doktor môže byť aj filozofie. Povolanie doktor neexistuje.
Aha.
Akože existuje povolanie lekár.
No. To som sa dozvedela niečo nové, vidíš. Dobre.
A ja. A to sa s Kubom teda poznáme už nejaký piatok.
Ale keď takže... povedia doktor Kubo, tak sa nenahneváš, hej?
Ako prebieha príprava na horský maratón pod Mont Blancom?
Nie úplne tak, ako by som chcel.
Ideš odtiaľto behať?
Bol som už behať dneska.
A už si bol dnes behať?
Sice nie dlho, ale bol som si trošku zamerať.
Aj krátky beh je lepší ako žiadny beh, nie? Tak sa hovorí.